pavasaris. Mums ir jāpārunā šie jautājumi par visiem preventīvajiem pasākumiem. Tas kā katru gadu, kad gatavojamies lūdiem. Cerams, ka vienīgi, ka šogad plūdu nebūs, bet būs pava. Plūdus negaidīsim.
Lai arī plūdus šogad apdraudētajās Daugavas krasta teritorijās Daugavpils pilsētas, Daugavas un Ilūksnes novados negaidu, tomēr gatavībai nepredzētām situācijām ir jābūt. Organizēt apvienotās civilās aizsardzības komisijas sēdi, saka komisijas priekšsēdētāja Daugavpils novada domes vadītāja Janina Ilīnska.
Šogad izskatās, par cik ledus ir 1. martā aizgājis. Jā, varbūt ūdens līmeņa paaugstināšanās jebkurā gadījumā būs, bet ja ūdens līmenis Daugavā paaugstinās līdz 4 metriem, tie normāli paliek. Tie nav plūdi. Un faktiski pašvaldības ir gatavas, mūsu spēka struktūras arī ir gatavas, preventīvie pasākumi tiek veikti, tiek sakārtota gan tehnika, aprīkojums un pārējās
plūdi. Es domāju, ka plūda nebūs, būs tikai pelie.
Lai arī operatīvie dienesti, kā šajā gadījumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, arī neprognozē plūdus, tomēr gatavība kurā situācijā, ja vien tas būs nepieciešams sniegt operatīvā palīdzību, apliecina Latgales brigādes vecākais inspektors Dmitrijs Karpovs.
7 dienas nedēļa, 24 stundas laikā. Mēs nodrošinām tā ar laivam, ar gariem zābakiem, tā kā viss pienākās, ar glābšanas dēliem, ar glābšanas rīdima, glābšanas vestam.
Situācija Daugavā šogad netipiski mierīga. Daugavpils domes civilās aizsardzības organizators Ladislavs Ruskos atzīst, ka viņa ilgadējā praksē tas ir pirmais gads, kad ledus aizgājis jau 1. martā, un situācija upē patlaban par lodiem neliecinot. Līmenis svārstās ar 1,37 un 1,45.
1,37 tagad rītā bija līmenis. Jā, viņš mazajā svārstās dienā klēga apmēram 10 cm. Tur augšu uz leju tā viņš. Ledus nav, ledus aizgāja tagad. Pēc prognozēm tagad nevarētu būt, jo nav nekādu sastrēgumu mums nekur. Viss iet tā kā iet. Laiks silts, sniega nav, bet vienalga, lai pretplūdu pasākumu plāns būtu.
Pretplūdu preventīvais pasākumu plāns paredz gan savstarpēja koordinācija, gan materiālu sagatavi un gatavību operatīvi reaģēt uz negaidītu ārkārtas situāciju. Piemēram, Daugavpilī, kur tuva Daugava izvietotojas mikrorajonos, nepieciešams situāciju kontrolēt un veikt specifiskas darbības. Lai palūdeņi neiekļūtu dzīvojamos rajonos, apliecina komunālās saimniecības vadītājs Aivars Pudāns.
Bārsti aizveres tās ir 17 gabalas un visas ir pārbaudītas iepriekš. Kad ir ūdens līmenis sasniegts 3,50, jau mēs sākām aizvērt viņus. Tas ir Grīvā, un lai lietas ūdens kanalizācija tiek aizvērta, lai nenoteiktu pretējais, kad no Daugavas ūdens ieplūst lietas ūdens kanalizācija un apludina Grīvu. Nu, varsūkot, šie pasākumi ir veikti. Nu, skatāmies līmeni un ceram, ka šogad nebūs nekā.
Paķa plūdi vēl lieli pali nebūs apvienotajā Daugavpils pilsētas. Daugavpils un Ilūksnes novada apvienotās civilās aizsardzības komisijā aktuāli arī citi jautājumi, kas skart iedzīvotāju vides drošību. Tieši operatīvās informācijas apmaiņas jomā, kas ir dažādu avāriju gadījumā, saka komisijas priekšsēdētāja Janina Ilīnska.
Šodien mēs runājam arī par, teiksim, par dzelzceļa iespējām avārijām, par dažādām dīzeļdegvielu noplūdēm, kas bija Laucesas pagastā, kad novēlot informāciju rada arī briesmas mūsu iedzīvotājiem. Ja tiešām notiek, kā Kraujā notika šī milzliela avārija, tad tur bija jārēģē ļoti ātri, jo mēs nezinām, kāda tā viela, kas ir noplūdusi, un cik tas skar iedzīvotāju veselību. Jo tur faktiski, lai noprecizētu, ir jāveic evakuācija vai nav jāveic evakuācija. Tas ir ļoti svarīgi.
Šobrīd palo un plūdu apdraudēto teritoriju pašvaldības un atbildīgie dienesti seko situāciju Daugavas upē un cer, ka palūdeņu maksimums nesīsīs mazākos zaudējumus, kas lielākoties vainagojas rodeņu senestiem atkritumiem upes krastos, ko pašu spēkiem pēc tam ko pašvaldības un privāto zemju saimnieki. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.